کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں،
دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں،
سر ننگے مجھے کیوں ہے پھرایا، سر ننگے مجھے کیوں ہے پھرایا، میں وارث تطہیر ہوں،
دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں، دیکھو اے کوفیو میں زینب دلگیر ہوں،
آل احمد کا تماشا دیکھنے آئے ہو کیوں، اپنی غیرت کا جنازہ دیکھنے آئے ہو کیوں،
بے بدن نیزو پہ لاشا دیکھنے آئے ہو کیوں،
میں اسی مظلوم کربل،
میں اسی مظلوم کربل
کی دکھی ہمشیر ہوں، جس کا سجدہ قلب یزدان میں سمایا وہ حسین، گر کے گھوڑے سے زمین پر جو نہ آیا وہ حسین،
سر پہ اپنے جس کو تیروں نے اٹھایا وہ حسین،
میں اسی مظلوم کربل،
میں اسی مظلوم کربل
کی دکھی ہمشیر، پوچھتے ہو مجھے سے رونے کا سبب اہل جفا، ہے تمہاری عورتیں پر دے میں اور میں بیردا،
میرے بچے میرا بھائی بے خطا مارا گیا،
میں اسی مظلوم کربل،
میں اسی مظلوم کربل
کی دکھی ہمشیر ہوں، کفن جلتی زمین پر آج بھی سوتا ہے جو، اشک کی کھیتی زمین پر آج بھی بوتا ہے جو،
میرے دائی پر میری نیزے پہ بھی روتا ہے جو،
میں اسی مظلوم کربل،
میں اسی مظلوم کربل
کی دکھی ہمشیر ہوں، پسے گردن سے جس کو تیرا ضربے مار کر، کاٹ کے سر لاش بے سر چھوڑ دی تھی خاک پر،
پھر اسی کی لاش پر لے آئے مجھ کو ننگ سر،
میں اسی مظلوم کربل،
میں اسی مظلوم کربل
کی دکھی ہمشیر ہوں،
میں زینب دلگیر ہوں،
जिसका गाजी सो गया दर या कनारे तशे नलब कट गए बाजू जरी के और क्या होगा गजब
बेरदा मैं हो गई हूँ जिसके मरने के सबब
मैं उसी मजलूम करबल की दुखी हम शीर हूँ
देखो ऐ कूफी हो मैं ज़ैनब दिलगीर हूँ देखो ऐ कूफी हो मैं ज़ैनब दिलगीर हूँ
बूढ़े कांधों पर उठाकर लाया जो अकबर की लाश दफन कर दी जिसने जलती खाक में असगर की लाश
बेकफन बेगोर है जिसे शाह बैरो पर किला
मैं उसी मजलूम करबल की दुखी हम शीर हूँ
देखो कूफी हो
शाम के दरबार में रेहान थी आहो बुका बेकफन भाई की बे चादर बहन ने जब कहा
ऐ खुदाए
मैं उसी मजलूम करबल की दुखी हम शीर हूँ
देखो ऐ कूफी हो मैं ज़ैनब दिलगीर हूँ देखो ऐ कूफी हो मैं ज़ैनब दिलगीर हूँ
सर नंगे मुझे क्यों है फिराया मैं वारिस तत्हीर हूँ
देखो ऐ कूफी हो मैं ज़ैनब दिलगीर हूँ देखो ऐ कूफी हो